موعظة أطلق راديو سيسيلي. Майның бірісі, сейшәмбі күн кетірген хабарларға Азатлық радиосы нәтижесі. Микрофон алдында Ландыш Қарасова. Бүгін біздің тапшыруда. Шалада бірден Русия фирқасы өздірген митингка халықны үш орындарынан шығарға мәжбүр еткенлер. Ригада Европа татар яшьләре форумы тәмамланды. Киләсе форум тағын бір елдан Таллинда узашақ. Русия төбәкләрендәге татар сәнгатькәрләре Казанда концерт куюны гадәткә кертте. Омскиның Умырзая ансамбле Татарстанда концерт та куйды, татар тормышы белән дә танышты. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күтәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Башкортстанда 15 майга кадәр янгынга каршы махсус режим кертелгән. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Алан, исәнмесез. 1 май уңайыннан төрле илләрдә урам йөрешләре һәм митингләр үтте. Сүриядә утышуда кимендә 23 кеше һәлак булды. Freedom House Русия матбугат ирге күрсәткечендә дөньяда 172 урында дип белдерә. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. 1 майда Казанда Мулла Нурвахитов һәйкәле янында Гадел Русия һәм ЛДПР бер-бер артлы үз чараларын үткәрде. Коммунистлар Камал театры янына җыелды. Татарстандагы Бердәм Русия һәм һөнәр берлекләре Казан милли мәдәни үзәге янында үз чараларын үткәрде. Бизнес онлайн, шигарьләр һәм нутыкларның күпчелеге барлык чараларда да бер-берсен кабатлады дип хәбәр итә. Сәяси кешеләр, гадел җәмгыят, яңа эш урыннары, бюджеттагыларга яхшы хезмәт хаклары, халыкның керемнәре артсын өчен чыгыш ясаган. Коммунистлар 1 июльдә коммуналь түләүләрне арттыруга каршылык белдергән. Мәскәүдә Русия һөнәр берлекләре федерациясе һәм Бердәм Русия оештырган урам йөрешендә 150 мең кеше катнашты. Русия президенты Дмитрий Медведев һәм сайланган президент хөкүмәт башлыгы Владимир Путин да урам йөрешенә кушылды. Сокольники бакчасында үткән Гадел Русия чарасына 3 меңләп кеше җыелды. ЛДПР үткәргән митингка 1,5 кеше килүе әйтелә. Коммунистлар һәм сул кешеләр активистлары Мәскәү үзәгендә социализм җиңәчәк дигән шигар белән урам йөрешен оештырды. Полиция радикал оппозиция оештырган сул марш исемендәге чарада 22 кешене тоткарлавын хәбәр итә. Дөньяның күпләгән илләрендә дә 1 май демонстрацияләре үтте. Европа илләрендә урамнарга чыгучылар финанс кризисы сәбәпле хөкүмәтнең бюджет чыгымнарын киметүгә каршылык белдерде. Кушма Штатларда Уолл-стритны басып ал хәрәкәт активистлары да күп кеше катнашында чара үткәрергә җыена. Сүриянең ягындагы Идли вилаятендә кешеләр яшәгән җиргә артиллериядән ут ачып, кимендә 11 кеше һәлак булган. Үлүчеләр арасында балалар һәм хатын-кызлар да бар дип хәбәр ителә. Шулай ук илнең көнчыгышындагы Дәйер Эз-Зор вилаятендә оппозициянең 12 хәрбие һәлак булган. Хөкүмәт кешеләре оппозиция көрәшчеләре яшеренгән дип уйланган бинага ракета аткан. Бер тыныч кеше үлгән.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Россия матбугат ирге күрсәткечендә дөньядагы 197 ил арасында 172 урында. Бу хакта Freedom House Кушма Штатлардагы хөкүмәттән тыш оешма төзегән хисапта әйтелә. Хисапта Россиядәге мәгълүмат чаралары хакимият тарафыннан даими басымга дучар булганга, илдә сәяси көндәшлеккә киртә булып тора дип белдерелә. Бу хәл иң беренче чиратта гомум җәмәгатьчелек телевидениесенә кагыла. Freedom House фикеренчә, Россиядәге матбугат ирге Зимбабведагы кебек Иран, Беларусь, Түркменстан, Үзбәкстанда хәлләр тагын да начарак. Оешма Дөнья Корея журналистлары ирегенең бөтенләй кысылуын белдерә. Франциядә үтәүң милли фронт лидеры президентлыкка намзәт булган Марин Ле Пен үз тарафдарларын икенче турга чыккан намзәтләрнең кайсына да булса тавыш бирергә чакырмады. Париж үзәгендә булган митингта Ле Пен 6 майда булачак икенче турда үзенең ике намзәткә дә каршы тавыш бирәчәген әйтте. Икенче турга сайлауда социалист Франсуа Олланд һәм илнең хәзерге президенты Николя Саркози үтте. Красноярскида бүген Магнисло ферроэритмәләр заводы төзелешенә каршы урам йөрешү узды. Чарада 300ләп кеше катнашты. Балалары белән килгән гаиләләр дә бар иде. Бу завод сәламәтлеккә куркынычлыгы белән беренче дәрәҗәдә дип бәяләнә. Протест белдерүчеләр ферроэритмәләр җитештергәндә тирә-юньгә зыян киләчәк дип әйтәләр. Әйтә. Бу чараны оештыручылар заводны төземәү карары кабул ителгәнгә кадәр каршылык белдерергә җыена. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов фикеренчә, республика якын көнчыгыш төбәге илләреннән инвестицияләр җәлеп итүнең башында гына. Бу юнәлештә без 2-3 ел актив эшлибез, якын арада уңай нәтиҗәсе дә булыр, диде Миңнеханов Раша ТДИ телеканалына биргән әңгәмәдә. Әлегә кадәр без күпчелек очракта Европа белән эшлибез, Гарәп дөньясы һәм Көньяк Көнчыгыш Азия белән эшчәнлек җитәрлек дәрәҗәдә түгел, диде Миңнеханов. Миңнеханов Дубайда AIM 2012 инвестицияләр форумында ике яклы очрашуларда да катнашты. Чит ил вәкилләре белән Татарстан белән ике арадагы хезмәттәшлекне булдыру турында сөйләшүләр дә алып барды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Алга таба азатлык дулкыннарында Татарстан Башкортстан яңалыклары булыр, дөнья хәлләренә тукталырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасов, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Беренче май көнне Чаллы халкының бер өлеше урам җыеннарына, урам йөрешләренә чыкты. Әлеге чара ике урында оештырылып, аның берсендә катнашу кешенең үз ихтиярында булса, икенчесенә килү мәҗбүри иде. Тулырак итеп Чалда хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйли.
Чаллы хакимияте Кырымдагы Азатлык мәйданында соңгы 10 елларда татар милли хәрәкәте вәкилләренә, коммунистлар фиркасына, башка оешмаларга урам җыеннары уздырырга рөхсәт бирелмәде. Беренче май көнне Азатлык мәйданында җыен уздыруга Единая Россия фиркасенә рөхсәт бирелгән булып чыкты. Бирегә килгән халык санын оештыручылар 14 мең кеше дип күрсәткәннәр. Җыенда Чаллы хакиме Васил Шайхразиев, КамАЗ профсоюзлары рәисе Гомәр Нуретдинов, депутатлар һәм яшьләр чыгыш ясаган. Чыгыш ясаган дидем. Чөнки безгә бу җыенда булырга мөмкинлек булмады. Нәкъ шушы вакытларда шәһәрнең Җиңү паркында коммунистлар фиркасы үз җыеннарын үткәрде. Шулай итеп, бер юлы узган җыеннарның икесе хакында да бәян итү мөмкин түгел иде. Әле коммунистлар җыенында шундый сүзләр дә ишетергә туры килде. Минем хатын Единая Россия бәйрәменә китте. Чөнки эшеннән шунда барырга кушылган, ә мин бергә килдем. Шулай итеп, безне бүген айырдылар, диде 50 яшьләр чамасындагы бер кеше. Хатыныгыз кайда эшли? Үзегезнең исемегез кем дигәнрәк сораулар җавапсыз калды. Җиңү паркындагы җыенны КПРФның Чаллы бүлеге оештырган. Монда шулай ук КПСС вәкилләре дә күренде. Бүгенге КПССның Татарстандагы беренче секретаре Марклин Федоров белән әңгәмә корабыз. Сүз барышында беренче май бәйрәменең килеп чыгышы бүгенге мәсьәләләр хакында да әйтелде.
Бу митингка без һәр вакыт җыйбыз инде. Әйтергә кирәк, 90-нчы елларда митингны КПСС организация оештырды. Ул вакытта 10-15 мең халык җыйлады, профсоюзлар белән бөтенесе. Аннан соң КПССтан КПРФ аерылып чыкканнан соң, алар әкрен-әкрен сайлау белән генә заниматься итә башлагач, бүленеп башка партияләрдән дә аерылдылар. Шуңа күрә мероприятиеләрне алар аерым хәзер үткәрәләр. Без менә халык та, рабочий халык та бу айырылып үткәрүне адап рәкетмей, шуңа күрә без айырым митингләр җыймыйбыз. Бу көннәрдә килеп, монда җыелышып, үзебез дә сөйләшәбез, отмечать итәбез инде. Моңа хәтле безнең обращениеләр кабул ителә. Быел 1 майның, как Международный день солидарности трудящихся, отмечается бу 130 ел элек, 1882 елны Америка рабочиләре забастовкалар күтәреп чыгып, зур экономический требованиелар выдвигать иткәннәр иде. Алар 16-18 сәгатьтән эшне 8-10 сәгатькә калдыру турында требованиеларны организованный выступление булгач, аларны американский организаторларны җыеп, судить итеп, ун кешене судить итеп, автобусын осып үтерделәр. Шул вакыттан башланып киткән бу движение, бу хәзердә бара. Менә бу ел 130 еллыгын ул башланган рабочий движениенең 130 еллыгын отмечайтылар. Бу движение как солидарность трудящихся, борьба против эксплуатации, за свободу, ну, за социализм, вот, за так, советскую власть продолжался. Это и Татарстанда, да, Россия, да, бу кеннерде, хоманда рабочиларның сходкалары, жилышлары үтте, призывлары үтте. Менә Иваново-Вознесенский рабочиларның советлары да 1905 елны башланып киткән шушы май айында бик зур бу булды, как бы берләштерү халыкларны, рабочий халыкларны, үзләрен так сказать, бердәмлекләрен оештыру мәсьәләсен бик зур роль уйнады. Хәзер дә бу безнең реставрация капитализм булгандан соң шул ук условиялар хәзердә шул ук условиялар халык алдына килеп басты. Эксплуатация кичәя, эш юк, зарплата түләмиләр, бәяләр көннән-көн артып тора, полная, значит, диктатура буржуазии хәзер бездә башланды. Рабочий халыкларны кешегә дә санамыйлар, аларның заработной платалары в основном кенесен за станком работающих рабочих 4-5 мен 7-8 меннән артмый. А зато буржуазияның вәкилләренең зарплаталары, доходлары не ограничены, налогларда түләмиләр скрывают, и они живут за счет рабочего люда. То есть борьба обостряется, это классовая борьба, так что результаты борьбы, безусловно, рабочий класс придет, возьмет политическую власть в свои руки и начнется снова строительство социализма и коммунизма в будущем. Это счастье простых народов, счастье рабочего класса, счастье всех трудящихся.
Марк Ленинградович, мы сейчас зайдем, где шилер жилец есть тузмен, ахшалалит, ёгышарит нашалдыгай, нехадр урташа, хизмет хақы 20 мәңне узып кетсәдиләр.
Ул бит средний дип санала, әйме? Аның средний дип санала, миллион сум ала. Менә директор Коготин, ул миллион сум ай сайын алып бара. Артыгы белән. Аны рабочийның 4-5 меңенә кушалар средний чыгаралар, менә сиңа средний. Ул настоящий халыкны алдау бу. Средний месячный зарплаты, андай нәрсә юк. Агар санасан, средний месячный заработный платы рабочийларныке 8 меңнән бер кашында бер җирдә дә рәсми артмый. Ашаллада бушы 4-5 мең, 6 мең
Урам җыенында җирле хакимият, Татарстан, Русия җитәкчеләре исеменә бик күп тәнкыйть сүзләре әйтелде. Тәнкыйть белән сугарылган урам җыеннарының хакимият тарафына нинди дә булса йогынтысы, тәэсире бар микән? Бу сорауны без җыенга килгән милли хәрәкәт активисты Дамир Шәйхразиевка юлладык һәм алган җавап мондый.
Ишкан рәвештә шушындый һәр вакытта да систематически бара икән шушындый җыеннар, халык җыеннары дип әйтәк, партия җыеннары нишә булмасын була. Бары тик монда тора халыкның берләшүе генә. Берләшүе. Ә бүгенге көндә безнең әйтәк күп кешеләребез моңа нишектер уемсыз карыйлар. Бар. Менә әйтәк татар җәмәгать үзәгенә. Без күтәрелеп чыкмаган булсак, берләшеп шулай бөтен дөньяны күрәдеп тормаган булсак, файдасы тияр име? Ә бүгенге көндә кара, күпме мәчетләребез сезелде, күпме безнең әйтәк алга китеш булды, татар халкыны безнең таный башладылар. Шуның өчен яхшы итереп, халык күңеленә җитәрлек итеп, моны оештырасын икән, файдасы бар.
Наилә Фазлыева әлеге җыенда үзенең чыгышын мондый сүзләр белән башлады. Әссәләмә галәйкум, хөрмәтле иптәшләр, диде ул. Һәм шушы өч сүз җыенда татарча яңгыраган бердән-бер сүзләр булды. Соңрак без Наилә ханым белән аерым сөйләштек.
Бәйрәм хисе белән килдем, яш вакытларны искә төшереп, яш вакытта совет власты вакытында бик каты кешеле 1 май праздниклары, бәйрәмнәре була иде. Халык бик күп җыела иде. Хәзер халык И единорос курков, власть вашинда единоросла, бугаштын халык мында әзірәк жейла, біздегіз коммунистар партиясы жағыда халык әзірәк жейла, но шулай да халык келген, Аллаға шекер, хазір демонстрация біле барашақ біз. Бейрам хисе бір вақытта да мәвере, бір вақытта да кетмес деп ойлаймын, біздің совет власты уақытында яшаған кішілер көңілімнен.
Міне сіз еш уақытта ішлегенде, енді сіздің шушы бірінші май күндеріне мәжбүрі шығармайлар еді ме?
Жоқ, мен өзім 4 сменалы іште ішледім, смена білен. Біз ол бірінші майда шығар үшін қойсы смена тұры келе, даже қой бір кішілер өзінің есімна сменаларын алыштырып, бірінші май бейрамына келе едік. Онда халык жырлый, бейе, кілішу дейсің ме, гармоннар білен, бітіні біз бірге жиылышып, шул бірінші май берімінде күңіл ашайды.
Ол күңіл ашу дегенде, міне, шушы демонстрация ұзғаннан соң урамларда шешелер де байтаққына қалайды.
Урамларда байтаққына шешелер қалса да, халықның исірік екені көрінмейді. Не үшін екені өзімді білмейм. Әл әммәләкен исірік қазіргідегі кебек шегенде ішсіз жүру деген нәрсе жүгеді. Халық исірік екені көрінмейді. Халық бар бір тәртіптейді. Қазір бі есің ақылын кетер. Тәртіпсізлік бітін балалар қаралмай. Қойда тіледі шында жүрелер. Ұрлау. Аннан сын ұлғына да түгіл қазірге ират бомыш дейлер енді, қазір бомыш деп атала. Сол бомжыға кетті деген нәрсенің барын да білмейдік. Бомыш деген нәрсенің сөзін да білмейдік. Әліккегі вақыттағы білен, советлер бұлашысы вақытындағы білен, қазірге вақытына шағыштыру көк біле жер арасы.
Бірінші май күнінде шалланың тынышлық ұрама бойлап 2 колонна ұзды. Рәсмилер айтуы бойынша Единая Россия сафларында 14 мың кіші болса, коммунистлар 300 кішіден артмағандыр.
Шалыда коммунистлар фирқасы ұздырған бірінші май шарасында Ғафиулла ғазиз қотынашты. Яс хам қызмет байрамын Башқырстанда да белгіләп ұздылары бұқақтасын ұрақтыңларыбыз. Әхәзір Сімбірді бірінші май оңайынан ұзғаны митинг білен таныштырабыз. Онда біздің хәбәршіміз Айрат Ибрахим болды.
Мәғлім болғанша, 1-ші майдағы протест шарасы 1-ші мәртәбе Ақышның Шикаго шәһәрендә оештырылған. Шикаго хезмәт ияләре бүген бу шараны оештыралармы юкмы? Бу турда ишеткән юк. Ә менә ифрат та бәйрәм яратучы Рәсәй халкы әле дә ел саен 1-ші май көнен олуг бәйрәм сифатында каршылый. Тик бүгенге заманада кемнәрнең кем белән рухи бердәмлеге икәне күп сораулар тудырганга инде, әлеге бәйрәмнең исеме дә, мәгънәсе дә үзгәртелде. Яз һәм хезмәт бәйрәме дигән атамага бернинди дә каршы сүз әйтеп булмыйдыр. Рәсәйдән кала башка илләрдә бу шараны зурлап уздыру турында әллә ни ишетелгәне юк та. Һәм бүгенге заманада кемнәрнең кем белән рухи бердәмлеге икәне дә сорау астында кала. Һәрхәлдә АКШ хезмәт ияләрен Русия эшчеләре белән нәрсә берләштерә алганы безгә мәгълүм булмады элек-электән. Бәйрәмнең исемен һәм мәгънәсен үзгәртүдә шуннандыр инде. Халык исә Бөек Ватан сугышында һәлак булганнар һәйкәле обелиск янында җыелды. Аның тантаналы йөреш халыкны Гәнчаров һәм Совет урамнары аша Ленин мәйданына илтте. Митинг исә бары тик 2 шәхес белән генә шикләнде. Беренче булып профсоюзлар лидеры Виктор Служевой сүз тотты.
Совсем скоро, через 6 дней, состоится инаугурация президента России. Президент России Путин Владимир Владимирович получил голоса большинства россиян. И мы надеемся, что наказы профсоюзов, наказы трудящихся будут им услышаны и будут приняты меры для улучшения жизни как ульяновцев, так и всех россиян.
Ортабанул халыкка ни кирәклеген дә санап үтте. Пенсия һәм эш хакының кеше яшәрлек дәрәҗәдә җиткерелүен таләп итәбез. Яшәү минимумыннан ким булган эш хакын салымнардан азат итәргә. Коммуналь хуҗалык өчен түләүне күтәрмәскә. Эш хакы яшәеш минимумыннан ким булмаска тиеш. Эш бирүчеләр үз хезмәткәрләренә социаль гарантияләр бирергә тиеш. Бу чыгыш митингның резолюциясе кебек тә килеп чыкты. Икенче булып чыгыш ясаган Алексей Селиманов сүзен кыска тотты. Безнең ил җитәкчеләренең ВТОга керү тырышлыкларыннан авыл халкы да файда күрер дип өметләнәбез. Шунлыктан мин сезне бу бәйрәм белән генә түгел, ВТОга керү белән дә тәбриклим. Ә мәдәният хезмәткәре буларак bir jirda taqdim etdim. Həm şinlab da bik yaxşı tavuş bilan xalqni jir bilan huzurlandırdı.
Я верю в то, что мы, идя к ВТО, не забудем про крестьянина, что он у нас получит от этого выгоду. Добьемся, мы найдем пути. И поэтому вас всех я поздравляю с праздником, земляки. От культуры я не могу вам не сказать. Посмотрю!
Узган йыллардан айырмалы буларак, айрым резолюция кабул итүдә булмады. Элекке заманнарда партполитработа дигән төшенчәне аңлаткан ППРны посидели, поговорили, разошлись дигән шаярышка әйләндерәләр иде. Бүгенге чараны да шулай ук ППР дип атарга буладыр. Постояли, послушали, разошлись кебек килеп чыкты.
Сембердә 1 май уңайыннан узган митингта Сембердә хәбәрчебез Айрат Ибраһим катнашты.
Азатлык радиосы.
Апрельнең 27-сеннән 29-сына кадәр Латвия башкаласы Ригада беренче тапкыр Европа илләрендә яшәүче татар яшьләре җыелы форум үткәрде. Азатлык сәхифәсе андагы чаралардан туры трансляция алып барды. Татар яшьләренең нигездә урысча аралашуын безнең укучыларыбыз өне битермәде. Бу сәхифәнең форумына килгән язулардан күренде. Әмма анда катнашкан хәбәрчебез Рамил Сафин Европа татар яшьләре форумы ана телен өйрәнергә зур этәргеч ясады дип саный.
Әлеге форумга Европаның 11 иленнән 70-кә якын делегат килде. Аларның бөтенесе дә яшьләр, күбесенчә студентлар, эшли башлаган кешеләр дә бар. Яшькә килгәндә 16 яшьтән алып 30 яшькә кадәр. Менә яш арасы әнә шундый. Илләргә килгәндә Балтик буе илләре, Латвия, Литва, Эстония, Бөекбритания, Чехия, Алман иле Германия, Русиядән килгән иде 20-гә якын делегат Татарстан. Самар өлкәсе, Ульяновск өлкәсе килгән иде. Шактый кызыклы гына форум узды. Шунысы кызык, әлеге форумда яшьләр бер-берсе белән татарча түгел, ә төрле телләрдә сөйләште, чөнки Европага укырга килгән яшьләрнең яртысы диярлек алар татарча белми. Алар Урта Азия республикалары һәм Россия төбәкләрендә туып үскән яшьләр хәзерге вакытта Европада укыйлар. Финляндиядә үскән татарлар алар инде әлбәттә русча белми, бары тик татарча гына аралаша. Һәм инде шундый мизгелләрдә булды, кай вакытта менә татарча белмәгән, мәсәлән, Европа яшьләре белән Финляндиядә яшәүче русча белмәгән татар яшьләре алар үзара инглиз телендә аралашты. Шактый кызыклы күренеш булды. Иң төп мәсьәлә, әлеге форумда күтәрелгән иң төп мәсьәлә яшьләрнең туган телләрен белмәве. Алар моны таный һәм шунысы сөенечле, алар туган телне өйрәнергә телиләр. Моның өчен хәзерге вакытта барлык мөмкинлекләр бар, чөнки интернетта бушлай татар теле курслары бар, аларыннан куллана. Ләкин әйтик, Латвиядә яшәүче татарларның иң зур теләге Татарстаннан Латвиягә берничә атнага татар теле укытучысын китереп, аның белән махсус шөгыльләнү. Аның өчен шартлар да бар дип әйтәләр, без дә аларны кабул итә алабыз, бары тик укытучы гына кирәк. Алар инде әйтәләр, без Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгына мөрәҗәгать итеп карадык, безгә укытучы җибәрә алмассыңыз микән дип, инде ни кызганыч, Татарстан министрлыгыннан бернинди җавап булмады бу яктан. Шуңа күрә төп максат, куелган төп максат яшьләрнең туган телне өйрәнүе. Форумда катнашкан бер делегат видео күрсәтте, әлеге видеода чит милләт вәкилләре татар телен берничә айда өйрәнә алганнар, димәк бу мөмкин эш дигән фикер яңгырады. Һәм инде менә әлеге видеолар яшьләрне шактый ук илһамландырды дип әйтәсе килә. Киләсе форум киләсе елда, алла берсе иншалла, Эстониядә узачак, Таллин шәһәрендә. Һәм инде яшьләр ныккат итер бер-берсе белән дуслашып, аралашып китте. Шактый август айында Казанда узачак 5-нче Бөтендөнья татар яшьләре җыенына килергә җыена. Һәм инде берничә кеше өчен бу форум зур ачыш булгандыр дип уйлыйм, чөнки алар гомумән үзләрен моңа кадәр үзләренең милләтләре турында әллә ни уйланып килмәгәннәр, ләкин шундый фикерне җиткерделәр. Без монда килеп, беренче тапкыр шул хәтле күп татарларны күрдек бер урында, һәм инде үзебезнең дә татар икәнлегебезне аңладык. Киләчәктә менә шул татарлар белән элемтәләрне тәэмин итеп торырга, милләттәшләр белән аралашып торырга җыенабыз дигән фикерне яңгыраттылар. Әйтик, мәсәлән, Швециядән килгән Рушана шундый фикерне җиткерде, Бөекбританиядә яшәүче Әлфия белән Гайрат Әхмәтовлар ул фикерне җиткерде, һәм Германиядә яшәүче Марат Әмәтбаев шулай ук бу фикерне җиткерде.
Әмрә бу җыелган яшьләр алары үз илләрендә ниндидер татар яшьләре оешмалары җитәкчеләре мә яисә инде әгъзалары мә яисә кемне җыелганнар шуны җыганнармы?
Төрле очраклар әйтик, мәсәлән, татар оешмалары җитәкчеләре 5 илдә бар. Ул да булса Балтик бу илләре Латвия, Литва, Эстония, шулай ук Чехия һәм Германиядә бар татар яшьләре җәмгыятьләре. Аларның рәисләре Ригага килде. Алар инде нәкъ менә оешма җитәкчеләре буларак үзләре белән бергә оешмага йөрүче, оешмада торучы башка татар яшьләрен дә алып килгәннәр иде. Бу бер төркем. Икенче төркем форум турында очраклы рәвештә генә ишетеп, ләкин Европада яшәүче татарлар белән, яшьләр белән элемтәләр булдырырга теләгән яшьләр килде. Андыйлар, мәсәлән, Германиядән берничә кеше килгән иде, Бөекбританиядән килгән барлык кешеләрдән нәкъ менә шундый кешеләр, алар Лондонда бернинди татар җәмгыяте юк. Алар Фейсбукта үзләренең төркемнәрен булдырып, берничә тапкыр айгамы, анда елган берничә тапкыр очрашып, бер-берсе белән чәй эчә генә. Менә шундый рәвештә генә аралашу бара. Татар аралашуы Бөекбританиядә. Һәм шул ук рәвештә Швециядән килгән Карим белән Рушана да әлеге форум турында интернеттан ишетеп, үз теләкләре белән килделәр. Ягъни ике төркем. Беренче төркем ул Чехия, Германия, Латвия, Литва һәм Эстония татарлары, алар оешкан төстә килгән булсалар, Бөекбританиядә, Германиядә яшәүче бер төркем яшь татарлар һәм Швециядән килгән татарлар, алар инде үз теләкләре белән мөстәкыйль рәвештә, бернинди оешма вәкилләре булмыйча торып, әлеге форумга мөстәкыйль рәвештә килгән кешеләр.
Киләчәктә кайткач ниндидер эшчәнлек алып барачаклармы менә бу өлкәдә? Яисә менә килделәр дә, күрделәр дә, киттеләр, шуның белән тәмаммы?
Мин уйлыйм, кичкенә генә бер өлешенең нәкъ менә шулай булачак, ягъни берничә кеше форумга килде, аралашты, эш көн ял итте һәм кайтып киткәч әллә нәрсә эшләмәс дип уйлый. Андый кешеләр барлык форумнарда да бар, бу табигый күренеш. Ләкин яшьләрнең күбесе чыннан да илһамланып янып китте. Әйтүмчә, форумда яңгыраган иң төп мәсьәлә Европада яшәүче татарларга асылда бернинди ярдәм кирәк түгел. Алар болай да инде кем анда Европага күченгән, кемдер инде монда туып үскән, аларның тормышлары шактый тотрыклы, алар кемдер укый, кемдер эшли, бөтен нәрсә хәзер интернетта бар. Ләкин татарча белмәгән яшьләр татарча өйрәнергә теләп киттеләр бу форумнан, чөнки алар аңлыйлар, менә хәзерге буын татарча өйрәнеп калмаса һәм татар телен үзләренең балаларына җиткерә алмаса, тагын 3-4 буыннан татар теле үләчәк. Бу фикер ачыктан-ачык яңгырады форумда, һәм яшьләр моны аңлый. Һәм мин уйлыйм, форумга килгән яшьләрнең 90% менә шушы бер ел эчендә интернетта булган мөмкинлекләрдән файдаланып татар телен өйрәнәчәк. Урыннарда эшчәнлек алып барырга әлбәттә кирәктер. Анда сабан туен үткәрү, татар очрашуларын уздыру, бу эшләр болай да эшләнә һәм кылына. Ләкин аларның төп максаты хәзерге вакытта татарча сөйләшә башлау. Менә шул максатны үтәй алсалар киләсе форумга кадәр, димәк, беренче форумның файдасы булды дигән сүз. Инде әгәр дә алар сүлпәнәеп китсәләр киләсе 12 ай дәвамында, димәк, инде бу үзенә күрә бер тусовка гына булып чыга инде.
Димәк, бу форум син уйлыйсың, теге милли рухны күтәрде, татар теленә омтылышны арттырды дип инде. Азатлык радиосы туры трансляция алып барды бит, һәм аннан соң форумда әйттеләр инде, менә бөтен санда урысча сөйләшә, бу нинди татар яшьләре форумы булсын дип каты тәнкыйтькә тотылды.
Тәнкыйтькә тотарга кирәк түгел, кызганыч, ләкин бу чын барлык, чөнки Европада яшәүче татарларның күбесе үзара нәкъ рус телендә аралаша, моны танырга кирәк. Ләкин форумның төп казанышы шунда, русча аралашкан, татарча белмәгән татар яшьләре Ригага килеп, татар телен өйрәнергә кирәк һәм татар телен өйрәнергә теләп Ригадан кайтып китте. Менә бу Ригада узган форумның төп казанышы әнә шунда. Алар чыннан да аңлыйлар, без татар телен өйрәнеп калмасак, без татар телен үзебезнең балалар безгә, чөнки хәзер инде алар бөтенесе бала табу, кияүгә чыгу, өйләнү яшенә җиткән татарлар, 25-30 яшендәге татарлар, алар аңлыйлар, әгәр дә без киләсе буынга татарча өйрәтеп калдырмасак, тагын 2-3 буыннан, 4 буыннан татар теле үләчәк. Шуңа күрә Ригада узган форумның төп казанышы русча сөйләшкән татар яшьләренең татар телен өйрәнергә теләүләре. һәм алайса, алар бу эшне башкарачакта. Шулай ук төп мәсьәләләрнең берсе киләсе 12 айда татарлар europe.eu сайтын үстерү, бу Европа татар яшьләренең сайты булачак, порталы булачак. Анда инде Европада уза торган татар яшьләре вакыйгаларын барысында анда урнаштырып барачаклар. Аның тәртибе каралды һәм расланды, җаваплы кешеләр билгеләнде. Әлеге сайт алайса тулы көченә эшләп китәчәк дип уйлыйм.
Интернет сәхифәне аны кем алып барачак, һәм анда нәрсәләр булачак, аның оештыручылары бармы?
Оештыручылары бар, аны инде оештырган кеше Олег Шарипов. Шулай ук һәрбер илдән җаваплы кеше билгеләнде. Әйтик, Британиядә бернинди татар чарасы уза икән. Анда яшәүче Дамир Елизаров ул сайтка Бөекбританиядә узган вакыйга турында хәбәр эләк. Казанда яшәүче ике кеше билгеләнде, әлеге яңалыкны татар теленә тәрҗемә итә. Бөекбританиядә яшәүче тагы бер кеше әлеге яңалыкны инглиз теленә тәрҗемә итә. Әлеге сайт өч телдә эшләячәк: русча, татарча һәм инглизчә. Әйтик, мәсәлән, Чехиядә уза икән бернинди татар вакыйгасы, ул хакта яңалыкны сайтка Тимур Фәхриев илә хәбәрне җибәрә Казанга. Казандагы кешеләр аны бер көн эчендә татарчага тәрҗемә итә. Шулай сайтка әле, һәм инде Бөекбританиядәге кешеләр аны инглизчәгә тәрҗемә итеп сайтка әле. Һәм менә шундый система расланды. Ягъни һәрбер илдә уза торган вакыйга турында илнең вәкиле сайтка рус телендә яңалыкны әле, аннары соң инде Казандагы кешеләр татарчага тәрҗемә итә, Бөекбританиядәге кешеләр аны инглизчәгә тәрҗемә итә. Менә эшләү формасы әнә шундый.
Европа татар яшьләре форумында безнең хәбәрчебез Рамил Сафин булды. Бу чарадан видеорепортажны Азатлык сәхифәсендә карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырып, шулай ук Омскийның Умырзая ансамбленең Казандагы тамашасында булырбыз. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Алан.
1 майда Казанда Мулла Нурвахитов һәйкәле янында Гадел Русия һәм ЛДПР бер-бер артлы чараларын үткәрде. Коммунистлар Камал театры янына җыелды. Татарстандагы Бердәм Русия һәм Хөнәр берлекләре Казан милли мәдәни үзәге янында үз чараларын үткәрде. Сәяси кешеләр, гадел җәмгыят, яңа эш урыннары, бюджеттагыларга яхшы хезмәт хаклары, халыкның киремнәре артсын өчен чыгыш ясаган. Сүрия төньягындагы Идлиб вилаятендә кешеләр яшәгән җиргә артиллериядән ут ачып, кимендә 11 кеше һәлак булган. Үлүчеләр арасында балалар һәм хатын-кызлар да бар дип хәбәр ителә. Шулай ук иннең көнчыгышындагы Дәйер-Эз-Зыр вилаятендә оппозициянең 12 хәрбие һәлак булган. Хөкүмәт кешеләре оппозиция көрәшчеләре яшеренгән дип уйланган бинага ракета аткан. Русия матбугат ирлеге күрсәткечендә дөньядагы 197 ил арасында 172-нче урында. Бу хакта Freedom House Кушма Штатлардагы хөкүмәттән тыш оешма төзегән хисапта әйтелә. Хисапта Русиядәге мәгълүмат чаралары хакимият тарафыннан даими басымга дошар булганга, илдә сәяси көндәшлеккә киртә булып тора дип белдерелә. Франциядә үттә 10 милли фронт лидеры президентлыкка намзәт булган Марин Ле Пен үз тарафдарларын икенче турга чыккан намзәтләрнең кайсында да булса тавыш бирергә чакырмады. Ул үзенең ике намзәткә дә каршы тавыш бирәчәген әйтте.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наил Алан булды. Тулырак мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда республика җитәкчелеге федераль үзәк белән вәкаләтләрне бүлешү һәм идарә итү нигезендә сөйләшүләр алып барачак. Бу хакта республика президенты Рөстәм Хәмитов әйтте. Башкортстанда яз һәм хезмәт бәйрәмен билгеләделәр. Анда һөнәр берлекләре үземне күрсәтте. Башта Уфадагы хәбәрчебез Рәмзи Табулаев республикадагы янгыннар проблемасына туктала.
Салават районының Аркавыл авылындагы янгын сәбәпләрен тикшерү дәвам итә. Фаҗигалә 4 кешенең гомере өрелде. Янгында шулай ук 2 автомобиль зыян күргән. Якынча мәгълүматлар буенча, янгын сәбәбе тәмәке тартуга бәйле булуы ихтимал тинебезгә урындагы янгын һүндерү бүлеге итәксеһе Ришат Зиннуров.
7 кеше яшәгән йортта янгын чыга. Бу вакытта бөтенләй йоклау сәбәпле соңда башланган янгында бик хур итеп калдылар. Аның вакытын исендә кешеләр өйдән чыгарга тырышалар. 4 кеше тәгәрә аша урамга чыгалар. Ә калган 4 кеше өй хуҗалыгының 2 улы, кызы һәм яны янгындан чыга алмый фаҗигале рәвештә һәлак булалар. Тик янгын сүндерелгәч, һәлак булучыларның үлек кәлләре табыла. Тикшерүчеләрнең белдерүе буенча янгын сәбәбе булып, хакы рәвештә тәмәке тартылды.
Янгын сүндерүчеләрнең иң хәвефле һөнәрләренең берсе ханала. Былтырғына янғын хүндірушілер республикала 1000-ге яқын кішінің ғымырын 2 миллиард тумлық мәдді қиметтерді құтқарған. Республикала әлі янғынға қаршы мақсус режим ғымелді қала. Май байрамдарында, урман қырдарда янғын ұсырақтары көбейе. Бұл бірден ер хвылын құруына бәйлі болға, екінісінен табиғат құсағында ял етушілердің хақы қылануы үлімтәхі. Инспекторлар бақсасыларға ифкерді ұяғап мақсус қолланмалар тапшыра. Онда янғын сыққан сұрақта өдіңде несек тұтырға кәрекілігі хақында көрхәтме берілген. Әлігі уақытта ұтысын көп кәрекмей, ямғыр яумау арқағында ер қоры тебілгістер.
Вот сухая трава с прошлого года, она вот так остается, то, что тут не убирается, да? И пока вот зеленая трава новая не прорастет, это вот от любой спички может загореться, даже от окурка.
Янгын хауфелеге хизмәткәрләре менән берлектә урындагы хакимият вәкилләре белән рейд кысыккан. Улар янгын куркынысын тудырусы рөхсәт ителмәгән урындардагы субсар үемдәрен теркәй, халыкка аңлату эшләре алып бара.
Цель профилактического рейда – это обучение населения мерам пожарной безопасности, чтобы не разжигали костры, значит, проведение профилактических бесед. Но нарушений всегда хватает. Если есть костры, значит, ну, мы их, будем так говорить, прекращаем.
А у вас здесь были пожары?
Конечно. Ну, это у нас, как сказать, все, кто живет, быстренько, раз что-нибудь такое, все хоп-хоп, быстренько. Кто с ведрами, кто с чем, с инструментом, все набегают, как муравьи.
Янғынға қаршы мақсус режим республикала 15-ші майға теклім ғамәлдә боласақ, бұл мәлдә хауфелік қағидаларынан тайпалусыларға 2000 хумдан 4000 хумға теклім штраф қаралған. Шуға көрә ут тұқандырыр алдынан оның үдімтәһе турағында ла ойланырға кәрәк деп ескертә янғын хөндірушілер.
Азатлық радиосы Уфа.
Нефтекама қалаһында құмарлы ойындарға қаршы күреш дәвам итә. Ошо көндәрдә иқтисади енәйәттәргә қаршы күреш бүлеге хезмәткәрләре 3 яшерен уен клубын ябуға иреште. Хезмәткәрләр клуб адрестарын күптән асыклаган була. Ойышмалардан уен автоматтары күп тапкырлар алып сығыла, тик улар кайтыннан асыла. Клубтардың береһенә ине үсен амын хезмәткәрләренә хатта күз кулланырга тура килә. Бында айрым бухгалтерия урынлашкан була. Күрәһең, акса елга булып агыла. Уны кулданырга мөмкин түгел. Махсус машинка исәпләй. Операция барышында бөтәһе 78 уен автоматы тартып алына. Әле тәфтишчеләр тарафыннан бухгалтерия документтары өйрәнелә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Республика янгын хезмәт байрамын билдәләнә. Быга бәйле Өфенең барлык мәйдандарында ла күмәк халык катнашлыгында байрам саралары үтте. Хәдәттәгесә профсоюздар әүдемлек күрһәтте. Башкортстан профсоюздар федерациясе шураһы рәисе Әмирхан Сәмирханов.
Главное требование это прежде всего это вопрос заработной платы. Это номер один. Следующий вопрос это вопрос связанный рабочие места. Это вопросы жилья. Вопросы охраны труда, вопрос ЖКХ. То есть самое основное. И, конечно, мы должны говорить в отношении нашей молодежи, в отношении наших ветеранов.
Азатлыкта Уфа авазы.
Республика итәкселеге федераль үҙәк менән вәкәләттәрҙе бүлешеү һәм идара итеү даирәһен айырыу буйынса һөйләшеүҙәр башланы. Был турала республика президенты белдерҙе. Рөстәм Хәмитов әйтеүенсә, төбәктәргә ышанырға, уларҙың итәкселәренә ышанырға кәрәк.
Ну, вопрос о разграничении полномочий актуален, и, собственно говоря, эта актуальность будет всегда поддерживаться, поскольку все-таки на сегодняшний день разграничение полномочий не является оптимальным. Вопрос большего насыщения ресурсами, далее возможностями для самостоятельной работы регионов России, безусловно, стоит очень остро. Я могу сказать о том, что республика выступает одним из инициаторов углубления межфедеральных или федеральных отношений. И, собственно, надо доверять руководителям республик. Есть сопротивление федеральных структур, это тоже понятно, да.
Александров исемендәге ер һәм бию ансамбле республика ветерандарын еңеү көне менән котлап зур концерт күрһәтте. Ансамбль сығышын карарга ветерандар, мәктәп укучылары һәм хәрби училищелар кадеттары сакырылгайны. Концертты оештыручыларның береһе Алмаз Сәйетов.
9 майда күп мероприятиялар буласак бетинде. Шуңа күрә шу мероприятияларда шундай байрамдан башлап ибәрәгә өлеш индергәнбез дип уйлыйм.
Парижды ла күрдек без. Зәйнәп Бейшева исемендәге Башкортстан китап нәшриятендә дөнья күргән яңа буклет шулай дип атала. Басма 1812 елга Ватан һугышының 200 еллыгына арналган. Унда Парижды ла күрдек без дигән фотоальбом Янбай Хамматовтың Төньяк Амурдары романы хакында мәгълүматлар да бар. Юбилей буклетында шулай ук 2012 елга Каһым Түрә менән Янтүрәгә арнап чыгарылган календарьлар, Әбүбәкер Усмановтың башкорт халкы 1812 елга Ватан һугышында дигән хезмәте хакында белешмә һәм тарихи датага арналган башка кызыклы мәгълүматлар тупланган. Рәмзит Абуляев, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда Умыртая татар башкорт фольклор ансамбленең иҗат кичәсе үтте. Татарстан башкаласына Омский үзешчәннәре бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты чакыруы белән барды. Концертта сирәк башкарыла торган җырларга өстенлек бирелде. Омскийдагы хәбәрчебез Розалия Сайганова сөйли.
Коллектив Казанда чыгыш ясау өчен махсус программа әзерләде. Зур игътибар Себер татарлары җырларына, сирәк башкарыла торган халык һәм авторлар әсәрләренә бирелде. Концерт Казан милли мәдәни үзәгендә тамашачы белән тулы залда барды. Тамашачылар арасында Русиянең төрле төбәкләреннән Сабан туе һәм балалар бакчалары тәрбиячеләре укуларына килгән милләттәшләребез, Казанда белем алучы чит ил татар студентлары, галимнәр, артистлар, гомумән милләтебезнең күп кенә зыялылары, мәхшүр затлары булды. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров концерт барышында коллективны сәламләп, Омскийның Умырзая ансамбле шушы инде. Бу фидакар кешеләр Себер җирендә татарны саклаучылар, халкыбызны җыеп, берләштереп, татар киләчәгенә өмет биреп торучылар. Аларның концертлары халык рухы белән сугарылган. Милләтебезгә шундый милләтпәрвәр кешеләр насип булсын иде, диде.
Омский каласыннан килгән милләттәшләребез кушылар инде алар. Соңгы 10 ел ішінде екінші тапқыр біз алған қалып өтеміз. Бұл физиатр кішілер Сібір жерінде татарлықны, татарны сақтаушылар. Олар артистардың әтігі, олар татарның шын идеологлары деп айтамын мен. 90-шы жылдар басында милли харекет бадуға келген шырда бик көп тіректерде бірінші шыраттан шушындай коллективлар сәнгәт коллективлары өлішті. Олар татарны уяту өчендә үзләренә бик күп кеше куйдылар. Мин Омск каласында булганда, шушы төбәкнең тарихы белән таныштырмасын шаук каттым. Тары районында, сез беләсез, Андарәҗи Ибрагимов туган. Дөньяда татар таралган җирләрдә шушы төбәктән чыккан татарлар яшәвен мин күп тапкырлар очраттым. Ул Төркиядә, ул Кытайда да. Менә шушындый татарны саклаган төбәк булар. Әйтте бүген көндә иртиш буйлап Казахстан җирләреннән башлап Төньякка агышына карасам, андагы татар авыллары сана бетермәслек. Менә шушы татар авылларын буйлап йөри торган коллектив бу. Ял көннәрендә, бәйрәмнәрдә алар шушы автобусларда утыралар да, аларга автобусларда безнең булган уңган егетләр һәрвакыт биреп тора. Анда Тамир Абенбай безнең Дөнья татар конгрессының башкарма комитеты әгъзасы, ул 20 елга якын шушы коллективка үзенең акчасына ярдәм итеп, транспорт белән тәэмин итеп, аларга һәр вакыт ярдәм кул сузып яши торган җирдә. Шушындый коллективлар безнең ерак сәбәпләрдә ул бүтән җирләрдә мә салам туйларыбызда көрләтеп җырлаган биләр халыкның күңелен ачала, халыкның рухын күтәрәләр һәм тоталар. Ик эш елдык миналарның 20 еллык юбилейларында булып, Омск каласында мин кеше сыйышлы залына утырып, халыкны, татар халкын җыеп, алар көн буена бәйрәм иттеләр. Менә аларның һәр башкарган номерлары җылы, халык рухы белән халыкның рухи байлыгын күрсәтә торган номерлар.
Ринат әфәнде, Омскийның милли мәдәни мөхтәрияте рәисе, иганәче Тамир Әлембаевка Татарстан президенты дипломын тапшырды. Бөтен дөнья татар конгрессының башкарма комитеты рәхмәт хатлары белән Умырзая ансамбленең элеккеге җитәкчесе Гафия Әлиева, 60 яшьлек юбилее уңаеннан ансамбль җырчысы Римма Мөхәммәдуллина, Омский татар милли мәдәни мөхтәриятының кайбер активистлары ансамбльгә иҗат итү мөмкинлекләре тудыручы Омский шәһәре Красная гвардия исемендәге мәдәният йорты мөдире Ирина Лапшина бүләкләнде. Концертның башында Умырзая коллективының 35 кешедән торган хоры, Әхмәт Фәйзи сүзләренә башкарыла торган Умырзая җырын һәм Булат Сөләйманов сүзләренә Хәсән һәм Сәйен Рангыевлар иҗат иткән Себер гимнын башкарды. Башлар һәр чыгышны озаклап алкышладылар. Программаның төп өлешен тәшкил иткән Себер татарлары легендасы Тубылгы дип исемләнгән җырлы биюле күренеш аеруча җылы каршы алынды. Татар халкының мәшһүр әдибе Туфан Миңнуллин концерт тәмамланганнан соң Тубылгы күренешендә башкарылган җырның сүзләрен язып та алды. Омский өлкәсенең Тары шәһәрендә туып үскән, Казан шәһәрендә гомер кичерүче Фәрзәнә ханым Кулиева сәхнәгә күтәрелеп рәхмәтләрен, фикерләрен әйтте.
Менә Ринат әфәнде әйткән Тары шәһәреннән мин шул Омск өлкәсендәге Иртыш булганына, анда татар мәктәбе бетереп килгән идем. Бик горурланам үземнең Себер ягыннан чыгышым белән, чөнки Себер халкы ул Себер халкы беләсез инде. Рәхмәт сезгә.
Фәрзәнә ханымга филология фәннәре докторы профессор Фәрит Юсупов кушылды.
Себер татарларында шундый гаҗәеп бер вакыйга булган вакытта аларны әйтә торган бер гадәтләре бар. Бик кен ирмәк булып китеп тә. Алтын да алтын диләр. Шуны күреп без катырта калдык. Бик зур рәхмәт сезгә. Киләчәктә дә репертуарыгызда менә шушы җырлар, җирле күренешләр тагын да күбрәк урын алсын.
Бу Фәрит Юсупов булды. Шулай ук җылы сүзләрен озак еллар Тубыл педагогия университетында татар бүлеген җитәкләгән, бүгенге көндә Казан федераль университетында эшләүче Алимә Флера Сайфуллина белдерде.
Умырзая коллективы, чыннан да сез бүген Казанны алдыгыз, безнең күңелләрне тагын бер кат яуладыгыз, сезгә тагын да зур уңышлар. Иң күңеллесе, иң шатландырганы шунда, менә олы абыйлар, олы ханымнар белән бергә аларның яшьләре үсеп килә. Аллага шөкер, кайбер яшьләр бий генә, бию өчен тел кирәкми. Аларның коллективында яшьләр сөйләшәләр дә, җырлыйлар да, менә шунсы Бийлеринде ансы шапкаткыш. Бу жеңүүбүз менен кутлуйбуз. Тагына алдан ала ижат умушлары тилейбиз.
Бу Флера Сайфуллина болды. Инде Умырзая коллективының үзенә килгәндә, ансамбльгә йөрүчеләрнең шактый Казанда беренче мәртәбә булды. Коллективка уйышкан көненнән йөрүче Римма һәм Нагым Мөхәммәдуллиннар да Казанда Сибир татарлары җырларын башкарып, тамашачыларның мәхәббәтен яулаган Фәгыйлә Шумарова, Римма Баратова да 2 ел элек кенә килеп кушылган яшьләр дә бу сәфәрдән бик канагать булуларын белдерделәр. Ансамбльнең җырчысы Гүлнара Макаревич, баянчысы Нагым Мөхәммәдуллинның фикерләрен тыңлап үтик.
Беренче мәртәбә түгел барабыз инде, өченче барабыз Казанга. Ансамбльбез белән ике мәртәбә без концерт куйдык. Аллага шөкер, бер мәртәбә фестивальдә булдык. Бу барабыз инде бик югары булды. Ол минең сүзем түгел, безнең концерттан соң сәхнәгә менеп зур кешеләр әйтүче бар. Аларның сүзләрен мин әйткәрәм сезгә. Инде үземнең дә горурлыгым бар, исем китте. Мондагы халыкка ничек басып торып кул чаптылар. Безнең Сибир гимнында, Казан кешеләре җырларына да безнең күз яшьләребез чыкты сәхнәдә. Кавыныштан бик күтәрелгән сез диделәр. Яшьләребез тырыштылар. Өлкәннәребез дә әйтерсезләр, күңелләрдән ташып чыкты. Эйфория дигәннәр урысларына шундый эйфория кайтып киләбез инде.
Безнең шушы хезмәтебезнең зур әһәмияткә ия булуын аңлап кайтып киләбез дигән Нара ханым.
Менә безнеке һәрбер репетицияга атнасына 3 мәртәбә йөрүбез, эшләребезне ташлап, вакыт табып, юлга гына күпме вакыт китәбезнеке. Өйдәге эшләрне ташлап йөрүбез. Менә барысы да тик кетүгел кирәккә икән. Безнең менә шушы музейга йөрүбез, эш җырлаубыз, эшебез дигән шикелле зур әһәмияткә ия икән. Шуны без аңладык.
Нагым Мөхәммәдуллин үзе безнең көчебезгә ышанып бардык. Талантлы яшьләребез бар. Инде тынычланып, алар кулына ансамбльне тапшыра да алабыз дип фикерли.
Казанга бару үзенә күрә икенче фестивальгә сөргә туры килә. Бу барыда уже ансамбльнең көченә ышанып, кешеләр арасында ким түгелбез дигән хисләр белән барабыз. Тамашачылар, Казан тамашачылары иренгәннәр үзләренең яшьләренә, үзләренең талант ияләренә килгән, ишеттән килгән коллективларны алар бик тә җылы каршылар. Алар бездән көтеп торалар, ничек читтә яшәгән татар халкы күрәселәр килә бит инде. Ничек мәдәниятен, гореф-гадәтләрен саклыйлар. Бу барыда бик тә җылы каршылар. Без аны ул кадәр көтмәдек, конечно, но эффект аны көткән иде. Потому что без үзебезнең ансамбльгә ышанабыз. Ансамбль бик каты үсте, яшьләр безнең. Менә бик тә талантлы яшьләр килделәр. Аларга ышанып йөрибез. Үзебез Алла берсе китсек тә уже яшьләр бунда тапшырырга була ансамбльне. Профессорлар арыктанып хәзер ял итәргә була. Яшьләр безнең башлаган эшне дәвам итәчәкләр.
Бу Нагым Мөхәммәдуллин булды. Коллективның яшьләре дә, өлкәннәре дә беренче чиратта каршы алучыларга Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетына рәхмәтләрен әйттеләр. Казан шәһәренә, аның халкына сокланыларын белдерделәр.
Мин беренче бардым Казанга, бик миңа ошады Казан, матур. Бөтенсе ошады инде, ничек безне встречать иттеләр, йөрттеләр экскурсияга, бөтен Казанны күрсәттеләр. Инде халык ошады, бик гостеприимныйлар, кешеләр барган идем, ничек була дип, бераз немножко дулкынланып, бик ошады.
Ә сез, Зәмилә ханым?
Ой, шул хатын мин тоже беренче калып Казанда. Җиңгәндә инде ышанмадым, что Казанга барам дип. Килгәндә менә Казан, Казан дип кычкырып ише башладылар вагонда. Күз яшьләрем килеп чыкты. Даже укып җибәргәндә Казан дип язылган. Шуның сүзләре язылган татарча безнең андый. Юк инде Омскида күрмибез. Ашамлыклар дигән продукты дигән периодларында. Шуны да толкынланам инде. Концерт вакытында шу хаттым шат каттым инде кешеләргә. Ак, якты, нурлы кешеләр шу хаттым. Ачык йөзлеләр. Бик зур рәхмәт. Безне каршы алучыларга. Конгресс хезмәткәрләренә шу хаттым сокландым.
Казанда кешеләр татар сөйләшәләр и ну үзем дә күбрәк сөйләшә башладым. Тырышам, сөйләшәм татарча. Ну я не могу выложить все свои положительные эмоции, там, что я чувствую, как бы, ну, очень положительно.
Канагатсызмы Казанга баруыңнан?
Да, доволен положительным.
Казань первый раз. А, город поразил своей архитектурой, красотой. А, ну,
Ну, мы были там всего чуть-чуть, но успел получить массу удовольствия. Красивые улицы. Там очень добрые люди в Казани. Больше почувствовал свою принадлежность к своей нации.
Альберт, это тартелин, это силерге, силешерге, телек, томадам, юренерге, это тартелин.
Конечно, появилось. Но желание всегда было. Просто иногда не хватает там времени. Не хватает. Но сейчас я почувствовал, что это действительно мне необходимо, и что я буду обязательно говорить по-татарски.
Яшлер, татар было бы зачем сиенеп, горурланеп, кайтеп килебез. Мухим иш башкарубезна, англадык деп, хисларен билдирдилер. Омскинын Умырзая коллективы Казанда 3 күн дәвамында булды. Концерт программын күрсәтүдән башка, Татарстан Яңа гасыр каналы хезмәткәре Нәҗип Бәдретдинов чакыруы буенча телевидениедә дә булды, җырлык әле тапшыруында чыгыш ясады. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар дөньясы яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез. Самар төбәгендә Талиян гармуннарда уйнаган һәм гармун ясаган Гали Гәрәевне искә алдылар. Камышлы авылындагы Гәрәевнең тууына 100 ел тулуыннан уйнагыз Гали гармуннары исемле бәйге узды. Анда төрле яклардан 60лап кеше катнашты. Тулырак әйтеп Самарда хәбәрчебез Шамил Баһауддин сөйли.
Тантанада сөйләүчеләр күп булды. Гали Гәрәевнең авылдашы, Самар губерна депутаты Гомәр Вәлитов аны заманында күргән, гармунда уйнаган, тыңлап үскән. Менә аның кайбер фикерләре.
Менә шушындый тантаналы кичәдә үзебезнең якташыбыз, матур интерпретальян гармон ясаучы Гали абый Гәрәевнең шушындый юбилейна багышланган тантаналы кичә белән барыгызга тәбрик итәм. Сезгә кыска гына бер тарихи вакыйга сөйләп китәргә булдым. Гали абыйның йорты каршында янгын сүндерү буенча каланча бар иде. Шунда минем әти төннәр буе утыра иде. Мин яшь малай атны яратам, шунда төнгә куна идек. Бер заман иртән таң атып килгәндә сайнугачлар сайрый башлагач, гармун тавышы, тальян гармуны тавышы яңгырап китте. Гали абый аның коридоры бар иде, шуннан ишекне ачкан да утырган да кычкыра: «Гали абый, тыңла әле, гармун ясап бетердем», ди. Гармунны уйнап җибәрде, стенографтардык та әйтте: «Менә сандугач сайраган вакытта гармун моңнары шул кадәр матур яңгырый, ишетәсеңме син аны», диде. Менә шушы безнең якташыбыз оста, һәм ул безнең халкыбызның күкрәгендә үскән, безне барыбызны да киләчәккә күтәрә һәм безгә омтылырга юл бирә. Шулай ук мин мөрәҗәгать итәм хәзергә үзебезнең кан кардәшләремә, безнең яшь буынга, кемнәрдән үрнәк алырга, нинди югарылыкка күтәрелергә безнең якташ Гали Гәрәев тә бар.
Бәйгегә 60-ка якын гармунчы килгән. Иң кечесенә 10 яшь булса, иң олысына 93 яшь иде. Күпчелеге 60 белән 80 арасындагы картлар гармун уйнады. 60 яшьлі ханымлар да итәкләрендә гармун сайраттылар. Географияга килсәк, ул тагын да матуррак. Самар өлкәсенең барлык татар авылларыннан, Сызран, Тольятти, Самар шәһәрләреннән, Ульян, Оренбург өлкәләреннән, Татарстаннан осталарының осталары килгән иде. Көрәш 6 номинация буенча барды. Әлмәт шәһәреннән килгән Мурат һәм Болгар ансамбльләре үзләренең киемләре, осталыклары, зыялылыклары белән игътибарны җәлеп итеп тордылар. Бихисап мактаулар тапшырылды, кыйммәтле бүләкләр бирелде. Иркен файда оештырылган кул эшләре күргәзмәсе тантананы аеруча бизәде. Гран-прины искермәктән Рәшит углы Әсхәт Сабиров кабирдләр. Бәйгенең баш иганәчесе Гүмәр углы Ильяс Шакуров булды. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз osatlyk.org. Шулай ук форумнарда үз фикерләрегезне һәм тәкъдимләрегезне дә җиткергә мөмкин. Иң кызыклыларын без Азатлык тапшыруларында яңгыратырбыз. Бүген сезнең белән Прага студиясендә Аландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау булыгыз.